Encerrados na casa como estamos, os seres humanos corremos o perigo de coidarnos menos pola sinxela razón de que ninguén nos ve. Así pode ocurrir que quedemos en pixama todo o día ou que non notemos que os quilos van a máis. Por iso pensamos en Lorena Díaz, unha dietista nutricionista, para que nos axude a manter o peso a raia, pero tamén para que adecue a nosa dieta a esta extraordinaria situación. Lorena Díaz, bo día.
Buenos días.
Movémonos moitísimo menos desde que empezou a alarma sanitaria e ademais pode ocurrir que nos aburramos e iso nos leva á nevera, non?
Pode ser, pode ser. Encontrome con iso todos os días, non? Cando falo coa xente, que vou facerse, non paro de comer, non paro de pensar en comer, que pico, que el pico, que volvo... Pouco a pouco, pouco a pouco, as cousas volverán en todas o seu sitio. Pero sí que é verdade que estamos comendo demais, moito demais.
E que perigos ten comer demais?
Pois unha subida de peso moi rápida, o que implica unha subida de grasa, o que implica uns problemas de salud añadidos a todo o que estamos vivindo, non? Non solo temos que pensar o COVID si é moi perigoso para determinada rango de población ou ahora se está vendo que para todos, pero sobre todo os problemas de saúde que isto pode conllevar. É dicir, unha subida de peso moi rápida, unha subida de peso de grasa, o sea, que sea un porcentaxe moi alto de grasa, implica enfermedades a longo prazo, é dicir, pode aparecer unha diabetes, pode aparecer, non? Ao final, temos que cuidarnos sempre, non só cando nos aparece a enfermedade. Entonces, sí que é verdade que é un período para aprender.
Porque comer demais, o risco non é só aumentar o peso, senón que suben os índices de todo, non?
Claro, o problema é a saúde, non? O peso, al final, é un valor que temos aí, que se o sabe se te subes a unha báscula, non? A quen lle importa? A mí, na miña consulta, importa a media cosa que menos me importa. O importante é a saúde. Entón, se non coidamos a saúde, se non coidamos a alimentación, al final, é un reflexo, a saúde está aí. E se todos comemos, non? Cando aparece o colesterol, que facemos? Ai, vou deixar de comer ovos, vou deixar de comer, vou deixar de comer, vou deixar de a diabetes, non podo comer doce. Cando o corazón, ai, teño que comer frutos secos. Sempre, cando aparecen enfermidades, e nos damos conta, unha parte moi importante acudimos a alimentación. Que a alimentación temos que intentar que sea preventiva. Se eu como ven, por que ten que aparecer a enfermidade? Se aparece, xa verei o que fago, pero primeiro vou a ver se non aparece. Ese é o problema, é que agora non o pensamos, porque agora só pensamos en o COVID, que xa bastante temos, a verdade.
E coñecerás como nos o dato da levadura e da fariña que sustituíron o papel higiénico nas compras. A xente volveu ás cociñas, pero volvería para ben.
Eu espero que unha parte, polo menos, sí, ¿no? Que volvamos a consumir o que realmente necesitamos. Se pensamos, a mí non me parece mal que a xente compre levadura e fariña. Gustaríame máis que a fariña fose integral, pero polo menos vais preocupar de facer un pan de verdade na casa, ¿no? Non se vai ir a unha bagueta, a un pan precocinado, entón... Ata aí, pareceme ben. Cando xa empezamos a facer doces, bueno, pois non, claro, se vamos utilizar niso, non. Pero eu creo que unha parte boa é volver a casa, volver a cociñar, volver aos pratos de antes, a buscar o sabor, non? Estamos moi acostumados a ir moi rápido. Comemos moi rápido, e da igual o que comamos, e da igual. Pareceme ben que me parece un período de moito aprendizaxe para isto, é dicir, aprender a volver a organizar un pouco as comidas, que como sabe, como se fai, non? Quen no chamou a súa nai, como fago isto a un familiar para saber como, porque realmente eso se había perdido, non? Me parece un período para iso bastante interesante.
E como tería
que ser isto malo, claro.
E como tería que ser unha dieta adaptada ás circunstancias nas que estamos, como rebaixar a cantidade e aumentar a calidade?
Pois volvendo o alimento de verdade, ¿no? O sea, estamos vendo Ainda hace pouco vi un estudio que decía que estamos consumindo o que realmente necesitamos. É dicir, materia prima, se realmente consumiramos iso, ¿no? O que falamos de para elaborar as cousas non hai que comprar un producto que veña nunha algo clasificado. Hai que ir ao producto inicial, ¿no? Entonces, se eu elaboro, ao final como mellor. Estou utilizando unha materia prima mellor. A cantidade xa é un pouco a vontade da persoa e a capacidade de decir realmente teño fame ou non teño fame, non? Que eso tamén hai que preguntárselo, porque cando paramos de comer, cando acabamos o prato ou cando xa non temos fame. Entón agora estamos gastando moito menos, deberíamos de consumir menos, deberíamos de facer menos comida. Eu digo ese aos meus pacientes que non se trata de comer menos, ¿no? De cando estaban deixa na mesa ou cando este no prato ou deixar algo, non, fago menos xa. Porque me vou a torturar para non comer ou porque vou comprar, ¿no? Cando vou mercar, non fai falla mercar chocolate, donut, non, para que batelos na casa a sufrir. Non os compres. Se realmente tes esa necesidade extrema, bueno, pues cando volas a la compra uns, os comes e olvidaste. Pero se o pensamos ben, podemos facelo ben.
Picar entre horas pode ser perigoso. Hai unha regla para estipular o número de comidas ao longo do día?
Non hai unha regla. O que pasa que se eu pico moito, deixarei de comer as comidas, non? Unha persona que está todo o día picando, ao final chega a hora da comida e non come o que ten que comer, entón entramos outra vez nesa ruleta, ¿no? Non como o suficiente, entón pola tarde volvo a tener fame e vou ir comendo o que poda durante toda a tarde. O problema do picoteo é que eso, non sabes, ao final do día eres incapaz de dicirme o que comiches. Eso é moi perigoso, porque se non sabes dicir as calorías, bueno, as calorías sería algo que eu analizaría, non? Pero se non serías capaz de dicirme os alimentos, as cantidades que comiches, como valoramos, como sabemos. E aparte, xa non é só iso, é que logo isto vai acabar, é que vai seguir picando, non? Ao final é que estás collendo un hábito de aburrome como. Non pode ser, porque nos aburrimos moitas veces, por sorte, non? Iso quere dicir que estamos tamén relaxados. Pero non podemos comer, non podemos picar. Unha regra un pouco... Que é difícil estando na casa. Pode ser, pero hai maneiras de intentar evitalo, non? Hai que buscalas, claro. Hai que, pues, eu digo xa moito. Se queres ir picar a neveira, pues, intenta facer 10 sentadillas ou 10 abdominales ou... dá unha volta, ¿no? Xa verás cando leves ten sentadillas como non te levantas outra vez a neveira.
Algúns nenos e nenas poden estar tamén nesta situación máis caprichosos e nos darlles larpeiradas para tranquilizalos. Pode ser esa outra consecuencia do confinamento?
Pode ser. Pareceme unha, sobre todo, o tema dos nenos, que é algo que a mí me... non teño como moita sensibilidade, teño os cativos tamén pequenos, tócame moito. Pareceme todavía máis perigoso, vale, porque agora temos uns sentimentos todos, ¿no? Unhas emocións, pois pues, un día estás triste, outro día estás contento, outro día estás enfadado, outro día non sabes que che pasa, outro día nós como adultos que sabemos dicir o que pasa aos nenos, pues imagínate, ¿no? O cóctel que se non os maiores non entendemos o que pasa, eles todavía máis, se calmamos todo iso con comida, e que logo vamos a ter que calmarlo con comida, que logo vamos a es que ese neno vai a aprender a que, bueno, se estou enfadado, se estou triste, ou se estou así aburrido, ou da maneira que este, ou se estou na casa, ¿no? O que falábamos antes, se estou na casa, vou comer o que queira. Vanme comprar isto, vanme dar isto, va a haber isto. Non pode ser así, o sea, hai que cuidar Eu creo que, polo menos os que temos fillos, non só hai que pensar en nós, ¿no? Decir, pues, estou picando, estou... En que quero deixarles a meus fillos como normal, ¿no? Como hábito, como pensar un pouco máis en eles casi que en nós, porque sempre é algo que se ve moito en consulta, cando un país se preocupa máis pola alimentación do seu fillo que pola súa propia. Entón, se eu me preocupo porque os meus fillos coman ben, ao final vou sair beneficiado eu. Entón, é moi, moi importante que temos moito cuidado cos nenos. Eso sí que é algo que a mí me gustaría moito recalcar, porque ao final é iso, estamos hablando de emocións. As emocións é imposible, ¿no?, gestionalas só con comida. O sea, non é imposible, é perigoso, vamos, porque ao final quedaste con iso. Se estou contento como, se estou aburrido como, se estou triste como, vai ser adulto ese neno.
Bueno, quizáis nos estemos poñendo no peor, porque pode ocurrir tamén que a xente faga exercicio, merque nas tendas de proximidade produtos máis naturais, que nenos e nenas pois tomen máis froita, máis legumes, non? Tamén é posible.
Sí, 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 eu son moi positiva niso, eh? Xa dixen que eu espero que isto sea unha aprendizaxe moi importante. Si hai un porcentaxe de xente que xa o facía antes e agora melloralo, o sea, seguro que está mellorando, hai outro que facía mal, non? Vai facelo peor, espero que outra parte que facía mal este mellorando tamén. Eu son moi positiva, digo, eu sempre cando falo con algún paciente, sempre digo, esto é un período de moito aprendizaje, vamos a sair ben de esto, vamos a ir moi reforzados, eu penso que sí. Vamos, eu soy moi positiva por iso, porque a xente está volvendo a chamarana e volvendo a comprar levadura. ¿Quién tiña levadura fresca na casa? Tres, ¿no? Non... É dicir, te estás planteando facer pan, xa me parece impresionante, ou os guisos, ou... eu creo que sí, que salimos desta moi, moi, moi reforzados, e o de deporte, vamos, eu creo que tamén, ¿no? O que falo tamén cos meus amigos, ou con... Fago máis deporte ahora que cando vou ao gimnasio, fago na casa tanto tempo porque así me desfogo. E que ao final vamos moi rápido. É un período de parar e pensar e dicir, a ver, que pasa aquí? Como eu vou gestionar isto? Parece moi, moi, moi bon momento para aprender. Espero que unha parte moi grande estemos aprendendo. Eu estuve a facer, me refero. Eu estuve aprendendo moito.
Fálase moito tamén da vitamina D. Como podemos suplir o sol que non tomamos? Con algún alimento?
Podemos, aunque, sí. É dicir, cos ovos, o salmón, o aguacate. O problema da vitamina D é que sempre vai asociada con grasa, non? Entón, que non se pode aquí dicir que todo, hai que comer todo, non, vamos a ver, por partes. Vamos a comer ben, vamos a comer as racións de pescado normales que temos a semana, vamos a comer un lácteo polo menos o día ou dous. E isto vai pouco a pouco, non? Non, tampouco levamos tanto tempo, non? Como para non, como para ter problemas de vitamina D. Hai moita xente máis de risco, obviamente a xente maior ten máis necesidades e isto. Pero, bueno, eu creo que por lo de agora non é tan necesario suplementarnos e isto. Eu creo que unha recomendación xeral, non? De 5 a 7 ovos a semana, 2 ou 3 pescados mínimo que sean 2 azuis a semana, e un lácteo ou 2 o día. Suficiente. Pero, bueno, sí, é verdad que isto se está notando. O mercado de salmón non existe. Vas un... Como cheques un pouco tarde, non hai salmón. A xente enterouse, polo menos está ben.
E cando saíamos de todo isto e abras a túa consulta, que problema crees que te encontrarás de frente?
Pois un pouco o que estamos a falar. Sobre todo a xente que comeu... Con emoción, non? Con esa parte de estaba moi nerviosa, comín, subí moito peso, ou non podo parar de comer. Eso creo que vai ser o que me encontre. E espero que tamén me encontre a outra parte. É dicir, aprendí un montón ou quero aprender, non? Empecé a ter contacto con a comida outra vez, porque eu creo que perdimos totalmente esa comida, non? Comemos bueno, a comida non, comemos comida, pero non comíamos alimentos. Entón, a xente volveu a ter esa necesidade de comer alimentos e que queira aprender máis, que queira saber, que queira. Pero sí que creo que un porcentaje moi alto vai ser outro. Collín peso porque como sen parar. Porque é o que escoitas, non? Todo o mundo me di, ai, cando vai estar moito traballo. E digo, bueno, espero que non tanto, pero sí, é verdade que eu creo que o porcentaje vai ser ese. Dá moita pena, porque, jo, eu quero que a xente aprenda. Pero estamos aquí para iso, para aprender, para enseñar.
O confinamento, un tempo óptimo para ese aprendizaxe. Nos aprendimos xa algo nesta conversa coa dietista e nutricionista Lorena Díaz. Moitas grazas.
A vos.